بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى أكم تكي صلاة وسلام ثم صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسيان في نوسيين نيني كم شاء الله تبارك وتعالى كلمة يتو يمده لتكمل لما سبق في مسائل المتعلقة بالتصوير، مسألة باية نفقمانا نتصوير ذوات الأرواح وبيقى فيها viumbe wenye roho. Ulama rahimahumullah ta'ala wa hafidha al-ahya minhum, na ulama wetu wametaja ilal allati min ajliha nuhya at-taswir, zimetajwa illa na sababu ambazo kwa sababu hizo zimekatazwa picha. Illa ya kwanza kabisa, illatul mudahat, ni illa ya kujifananisha kuumba viumbe alivyoviumba Allah kama viumbe alivyoviumba Allah. Sababu hii ikiwepo, picha ni haramu. Baki mtu anaweza akasema inakuwaje kamera haikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini mtambue kwamba sababu illa ya kuzuiliwa na kuharamishwa picha zilizokuwa zikipigwa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hii illa ambayo inapatikana katika picha hizi za sasa hivi. Kama vile illa iliyoharamishwa pombe zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio illa inayopatikana sasa hivi katika pombe nyingine ambazo zikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa illa ya kwanza katika picha ni illatul mubahat, faman sawwara shay'an min dhawati al-arwah, mwenye kupiga picha chochote kile katika viumbe wenye roho, faqad waqa'a fil mubahat li khalqillah, atakuwa ameingia katika kujifananisha na kuumba kama alivyoumba Allah tabaraka wa taala. Wa hiya tashbihu fi'li al makhluq bi fi'li al khaliq subhanahu wa taala, na hiyo ni kujifananisha, ni kufananisha kitendo alichokifanya kiumbe kwa kitendo cha muumba Allah tabaraka wa taala. Li anna fi taswira, kwa sababu katika kupiga picha khalqun wa ibda', kuna kuumba na kuvumbua. Fayakunu almusawwir, atakuwa musawir, aliyepiga picha, musharika lillah, anashiriki, anashiriki na Allah tabarak wa ta'ala, fi dhalika al-khalq wal-ibda', katika huko kuumba na kuanzisha kitu. Wa hadha min al-ishraki bi tawhid al-asma'i was-sifat, na hii ni katika kumshirikisha Allah katika tauhid al-asma'i was-sifat. Wa bi hadhihi al-illa, na kwa illa hii, kwa sababu hii, alala kullu min al-hanafiyya wa shafi'iyya, kwa illa hii wote mahanafiyya na mashafi'i wametumia illa hii kuzuia picha na kuharamisha mapicha. Illa gani ya ikhwan? Illa ya kulifananisha kuumba kama alivyoumba Allah tabaraka wa ta'ala. Illa hii ndo illa ya hanafiyya na shafi'iyya. Wayadullu ala hadha qawlu Aisha radiyallahu anha, na dalili juu ya illa hii ni qawlu ya Aisha radiyallahu anha, anasema dakhala aliyya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waqad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil falamma ra'ahu hatakahu. Hadithi tulisoma jana. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Aisha, ashaddu an-nasi adhaban 'inda Allah yawm al-qiyamah alladhina yudahuna bi khalqi Allah. Kwa hiyo basi, illa ya kwanza ya kuzuiliwa picha, sababu ya kwanza kuzuiliwa picha ni kujifananisha kuumba kama alivyoumba Allah tabaraka ta'ala. Napokuja kwenye viumbe wa Allah wenye roho, ukaumba ukapiga picha, wajifananisha na kazi aliyoifanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo ni illa ya kwanza. Mtu yote akikwambia kamera haikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mwambie sababu ndio ile ile ipo. Unapopiga picha viumbe wenye roho kwa hiyo kamera au video, wajifananisha kuumba kama alivyoumba nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Ngea kwambia ah, video sio kamera, sio picha, ni nini? Video sio picha ni kitu gani? Kwa sababu video, mtu anachukua video inabaki, anahifadhi. Kwa hiyo hata ukitaka kesho ipo ile video, ukitaka kesho kutwa ipo, wae mtu mewa ipo. Aya, kwa hiyo huwezi kufananisha video na mtu mwingine akapeti. Picha ni sawa sana kujiangalia kwenye maji, kujiangalia kwenye maji na kwenye kioo, wala sio hoja kabisa. Hapo hamna hoja yoyote, fahimu, hamna hoja. Na ndio maana sisi tunawaomba ambao wanapiga picha katika ndugu zetu masalafi, wasimame wabainishie watu, watoe hoja zao, hizi nakishiwe, fahimu, tumekuwa watoe hoja zao ili zinakishiwe. Lakini pia wasilatun ila lghuluwi fiha min dunillah, katika sababu za kuzuiliwa picha, sababu ya pili ni wasila, ni njia ya kuwapeleka watu kuchupa mipaka katika kutukuza kinyume na Allah tabaraka ta'ala. Mtu anatukuza zile picha kuliko Allah mwenyewe. Fafii taswiri dhawati al-arwah wasilatan ila al-ghuluwi fiha min dunillah, katika kupiga picha viumbe wenye roho ndani yake kuna wasila ya ghulu katika picha hizo kinyume na Allah, kuzitukuza sana na kuzifanyia mambo ambayo hayastahiki. Wa rubbama jarra dhalika ila ibadati tilka suwar, na huenda jambo hilo likapelekea katika kuabudu picha hizo. Wa ta'dhimiha, na kuzitukuza. Wasujudi warukuu ilaha, na kuzisujudia na kuziinamia hizo picha. Hii yote ni katika kuzitukuza, ni ghulu. Laziyama in kanat as-sura liman yuhibbuhum an-nas wa yu'adhdhibunahu. Asasa ikiwa picha ni ya mtu ambaye watu wanampenda au wanamtukuza, au wanafanya nini kwa wanamtukuza. Kwani watu wangapi wanainamia mapicha ya watu watawala waliopita huko nyuma, wanaenda kuyaomba hayo mapicha. Tunachukua picha ya mtu mkubwa anaenda kuiomba, ya sharifu fulani, ya kiongozi fulani. Kwa hiyo sawaun kana dhalika ta'dhim ilmin wa diyana au ta'dhim sultanin wa riasa au ta'dhim sadaqatin wa qurba. Hata sawasawa uko kutukuza, utakuwa ni kutukuza kwa elimu na dini. Mtu amepiga picha ya mtu mkubwa, mtu mwenye heshima katika dini hii, mwenye ilmu, alikuwa ni shekhe kama masufi wanavyofanya. Picha za mashekhe zao wanazo, wanazitundika kwenye makaburi yao, alafu wanaenda kuzinamia zile picha. Kwa hiyo yule mtu anatukuzwa kwao kwa sababu ya ilmu na cheo na nafasi yao, nafasi yake kwao. Au sawasawa kutukuza ni kwa sababu ya utawala na uongozi. Yule aliyepigwa picha alikuwa ni mtawala huko nyuma, alikuwa ni kiongozi, alifanya makubwa, alipigania nchi zao, nchi yao. Kwa hiyo watu wanapiga picha kubakisha kumbukumbu yake na kumtazama, hilo linakuta linawapelekea kuchupa mipaka katika kumtukuza, na huenda wakajikuta wameshamfanyia ibada. Au yawezekana ule utukuzaji ni kwa sababu ya ukaribu na urafiki. Ni wangapi wamekuta picha za babu yao, babu zao? Au mtu alikuwa na rafiki yake, amefariki yule rafiki yake ghafla, kabaki na picha yake, na huenda yule rafiki yake alimfanyia makubwa katika maisha yake, ndio mshauri mkubwa wa kwake. Sasa amekufa, mtu anabaki na picha. Siku likumkuta la kumkuta, anarudi kwenye picha ile, ndugu yangu nimekwama, ni shauri, anaomba ile picha hata kama mwenyewe ashafariki. Kwa hiyo hii ni wasila na ni illa ya kuzuiliwa mapicha, kwa sababu ni njia ya watu kuingia kwenye ghulu, kwenye picha zile. Asasa ikiwa wale wenye mapicha ni watu wana nafasi kwao, ni watu ambao walikuwa wana heshima kubwa kwao. Walihadha kana shirku qaumi Nuhin wa ghairiha min al-umam bisababi hadha as-sunf min as-suwar. Na ndo maana sababu ya shirki iliyotokea kwa watu wa Nabii Nuh alayhi salatu wassalam na wengineo katika umam ni kutokana na sampuli hizi ya picha. Walipiga picha wale watu wema ili wabaki wabakishe kumbukumbu zao, lakini ilifika kipindi wakaanza kuabudu. وجماهير العلماء على أن التعليل بهذه العلة باقية ومستمرة ما دامت السماوات والعلماء ما دامت السماوات والأرض. ونسمى أهل العلم سببه نيجي مبكية نيجي ما دام نيجي مبكية بينهن أرضه. Sababu gani kwa ya kutukuza wale wenye mapicha? Na hii illa ipo, wayadullu ala hadha hadith, na dalili ya hili ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas. Anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت الكلب أنسمع إمكوا يالما سنام yaliyokuwepo katika Uarabu, masanamu ya wale watu wema, vile vile ametaja majina yao, akasema haya yalibakia watu walipokufa watu wema, asnahu rijali salihin, ni majina ya watu wema katika zao watu wa Nabii Nuh. Falamma halaku, walipokufa, auha shaitani ila qaumihim, shaitani akawaambia watu wao, ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasamuha biasmai, wale watu tuliowataja waddan waswaa wa yaghuth wa yauq wa nasra, walipokufa shaitani akawaambia watu wao, hebu ile sehemu walizokuwa wanakaa, wanapenda kukaa watu hawa, wekeni masanamu na yaiteni majina yao ili wabaki watu wema. Wakafanya hayakuabudiwa wakati huo, kile kizazi kilipokufa ikaja kizazi kingine wakaanza kuyabudu. Ila ya tatu ya kuzuiliwa picha, tashafuha bifi'li al-mushrikin, kujifananisha na kitendo cha washirikina, kujifananisha na vitendo vya washirikina. Fitaswiri, katika kupiga picha, tashafuha bifi'li man kana yasna'una at-tamathil, ni kujifananisha na vitendo vya wale ambao walikuwa wakichonga, wakitoa, wakipiga mapicha, wayabuduna min dunillah, kisha wakiabudu kinyume na Allah tabaraka wa taala. Wa hadithi ya Aisha ummu lmuminin anna umma habiba wa umma salama, kwamba ummu habiba na ummu salama dhakarata kanisata raainaha bilhabasha, walitaja kanisa ambalo waliliona katika nchi ya Habasha walipoenda walipohamia kule. Fiha taswawir, ndani ya kanisa lile lilikuwa ndani yake kuna mapicha. Wakamtajia hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inna ulai, hakika hao mliowaona wenye mawaido kanisa, idha kana fihimu rajulu swali, anapokuwepo kati yao mtu mwema, famata, kisha kafariki, banau ala kabrihi masjida, wanajenga juu ya kaburi yake msikiti, wasawwaru fihi tilka suwar, na wanapiga picha katika hizo, katika huo msikiti huo. Faulaika shiraru lkhalqi inda Allahi yawm alqiyama, hao ni viumbe waovu mbele ya Allah siku ya Kiyama. Kwa hiyo miongoni mwa sababu ni kufananisha na vitendo vya makafiri, vitendo vya washirikina. Kwa hiyo mtu hasa jambo kama hili, ndugu yangu, ndugu zangu, unawezaje kuwa jasiri na kujiachia kwenye haya mambo? Umeelewa? Na kujiachia, iko wapi watu kunasiana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala na kuambizana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala katika dini hii? Faitimefa sisi yale ambayo tunaona si ya sawa tunayakemea na tunayatahadharisha, hata kama itaonekana hayajatahadharishwa na watu fulani. Miongoni mwa masala hayo, illa hiyo adhiyatu lillah, illa ya nne kumuudhi Allah tabaraka wa taala, illa ya nne ya kuzuiliwa picha na kuharamishwa, ndani yake kuna kumuudhi Allah tabaraka wa taala. Dhakara al-Bawawi fi tafsiri wa Ibn Kathir, al-Imamu al-Bawawi na al-Imamu Ibn Kathir wametaja katika tafsiri zao, anna fi taswir adhiyatu lillah, kwamba katika kupiga picha viumbe wenye roho kuna kumuudhi Allah tabaraka wa taala, wa muudhi Allah, wa anna hadhihi al-aya na kwamba aya hii nazalat fil musawwirin, imeshuka kwa watu wanaopiga picha, viumbe wenye roho. Allah sema innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu, hakika wale ambao wanamuudhi Allah na mtume wake, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, wa Allah amewalaani duniani na akhera. Wa a'adda lahum 'adhaban muhina, na Allah amewaandalia adhabu yenye kufadhisha, yenye kudhalilisha. Saini illa ya ikhwan ya kuzuiliwa picha, unakuwaje jasiri unaingia kwenye jambo kama hili kwa hoja ambazo hazina nguvu, hazina nguvu yoyote, kwa kutamka tu vishubwa tu kwa baadhi ya watu. Mtu mwingine anatumia hoja za Sheikh Suleiman Ar-Ruhaini. Sheikh Suleiman Ar-Ruhaini ni katika wanaoona kufaa kwa picha za video. Fahimtu? Yeye anaona moja kwa zinafaa moja kwa moja. Fahimtu? Lakini hoja zake katika hili hazina nguvu. Ni shekhe wetu lakini hoja zake katika hizi hazina haina nguvu. Masala ni khilafu, usitafute mwenye uchochoro, mwenye upendo na kuunga nguvu. Angalia dilla kawia. Masala mengi tu maulama, ni hivi namna ya kuamiliana masala mengi ya khilafu. Lakini khilafu katika masala haya pia adilla zipo. Fanya bahthi, kusanya jamu katika hizo adilla. Fahimtu? Tumia zile qara'ib at-tarjih, alhamdulillah tatoka na. Lakini pia ukiona yamekuchanganya kutoka kwenye khilafu, achana naye, fanya kwa dharura. Hakuna udharura wa kuchukua shekhe video, simenielewa? Shekhe kumchukua video hakuna dharura hiyo, hata kama takama unaonekana wewe utaathiri, basi tu ni ile shetani tu kwa kumpambia mtu kitu. Shetani anapotaka kuingiza kwenye jambo anakupambia jambo lipi. Mimi na kwenye studio bali takuwa naonekana na nini. Afrika mfano kama alhamdulillah, kama nchi yetu kama Tanzania, mashekhe walibainisha uharamu wa mapicha muda mrefu, na watu wakawa wamejua kabisa anaposimama shekhe wa kisalafi usimpige mapicha wala mavideo. Simenielewa kwa basi tu kwa sababu baadhi ya watu wakaona asi tutapiga picha basi. Mimi nitapiga picha. Kuna ndugu yetu mmoja akasema mimi nanunua kamera naondoka nayo. Fahimtu? Ambaye sasa hilo ni dalili za nguvu, kwa sababu una hela ya kununua kamera, kwa sababu hamna hoja, huna hoja katika hili. Katika hili kutafuta adilla nini kuonyesha akili pamoja na hivyo hamna kitu. Hamna kitu yeye. Kale anataka kusanya maneno ya Ibn Uthaymeen kwa sababu anakuzungumzia na wewe, kaleta maneno waliotangulia. Adilla hizi huwezi ukazivunja hivyo hivi. Fahimtu? Katika masala ambayo mimi waga nasoma mara kwa mara, masala haya ya picha. Na alhamdulillah, fahimtu ikhwan, huzia za Sheikh Albani, Sheikh Rabi', Sheikh Ahmad bin Yahya Najmi katika masala haya, Sheikh Muhammad Amani Aljami, wote maneno yao ni makali kuhusu masala ya taswir dhati al-arwah. Sheikh Mukbil, fahimtu ikhwan, mtu hawa hawataki tena kwenye picha. Utakuta sana sana hoja zao Sheikh Suleiman Ar-Ruhaini, Ibn Uthaymeen, fahimtu? Lakini ukirudi kwa Ibn Uthaymeen, katika mtu ambaye huwa wanajiliwazanaye sana katika ulama wetu ni Ibn Uthaymeen. Lakini pia Ibn Uthaymeen hakutoa fatwa za hivyo za watu kujiachia. Siko fatwa nyingi Ibn Uthaymeen, kuna wakati anasema video ukichukua basi achukuliwe yule anayetoa darsa. Ndiye anayetoa darsa. Kuta msikitini watu wamechukua. Naambia ndugu yetu, unachukuaje hao wanafunzi? Mimi ndio msimamo wangu. Sasa hii dini, hoja zako zipi? Fahimtu? Mimi ndio msimamo wangu. Mashafii wamekataa. Umeona Mashafii
wao wanaharamisha filter kwa ile ya mudhahar.
Fahamu?
Lakini tungeona madhhabu nne wote katika kuzuia kuharamisha picha za dhawatu al-arwah.
Aya illa ya tano ambayo tutasimama nayo, man'u dukhuli al-malaika lil-manzil, ni kuzuiliwa kwa malaika, malaika kutoingia katika nyumba yenye picha. Illa hiyo, zama za mtume mpaka leo, ukiingiza picha aina yoyote ndani ya nyumba, fahimu ikhwana, malaika waingie. Rajaba an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam aidan alaman adkhala fi baytihi suwar, mtume sallallahu alayhi wasallam ambatanisha makemeo kwa yule ambaye ameingiza ndani ya nyumba yake mapicha. Wa huwa man'u dukhuli al-malaikati li baytihi, na hayo makemeo ni kutoingia malaika nyumba yake. Wadhaba ila hadha at-ta'lim, na illa hii wameitumia, wameenda na illa hii jamaahirul ulama, maulama wengi, jumhuri ya ulama, miongoni mwa hao al-a'immatul arba, maimamu wote wanne, sio mahanafia, malikia, shafiia na hanabila, wote wanne wameona kwamba picha ni haramu kwa sababu ya illa hii. Na dalili yao ni hadithi ya Abu Talha kwamba nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala sura, na hadithi ya Aisha radhiallahu anha iliyotangulia. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni katika ni ilani tano ambazo ulamaa wanazitaja za kuharamishwa picha ya viumbe wenye roho. Sasa baada ya hapa, mtu mwenyewe aamue anaenda na dalili au anaenda na maamuzi yake, kwa sababu siku hizi ni maamuzi. Kwa hivyo jambo kubwa ambalo nalinasihi ndugu zangu masalafi, miongoni mwa misingi ya hii da'wa ni kunasihiana, watu wanasihiana, watu wakumbushane, watu wasipambane mafuta, kwa sababu huu ni kundi letu, kwa sababu kuna makundi siku hizi katika safu yetu, Allah tunusuru, kuna kundi la tabaka fulani, au ni tabaka kwamba hawa ni watu wakubwa, wakikosea mpaka wakoso wale wao ndio kitaeleweka, lakini akikosea mwingine, akiwakosoa huyu ni kijana wa kawaida. Hao ndio wameanza na da'wa, hao ndio wamekuja na da'wa, ndio wamefanya da'wa muda mrefu. Yaani bwana, da'wa salafia, historia ya da'wa salafia Tanzania sisi kwa sababu sawa ni wadogo sisi, ila tukuanza jana kusoma. Mnaelewa? Sisi tumeanza kusoma hiyo ibtidaia. Ibtidaia sisi tumeanza kusoma 2000 takriban 2000. Nani anayekuwa anajua dawa salafia 2000? Atukusema kwamba haikuwepo, lakini watu walikuwa waijui tu wengi. Tulikuwa tuifahamu. Kwa hiyo maana dawa salafia imeanza kutangazwa na kulinganiwa kuanzia miaka 2006. Tumeelewa 2007, 2008 watu wakaanza kufanya dawa alhamdulillah. Kwa hiyo ina maana hakuna wakongwe wa hivyo kwenye hiyo dawa Tanzania. Hakuna wakongwe kwamba hawa wamefanya dawa, wamezekea kwenye dawa. Wewe, kuna wakongwe wa hivyo, watu wameanza kufanya dawa hii, dawa salafia kuitangaza 2006, 2005. Hapo ndo tutasema hichi ndo wakongwe sasa. Hata kama wakikosea sijui kitu gani, fahimu tumeelewa. Watu wameanza kufanya dawa salafia, maulama, mashekhe, kuanzia hiyo miaka 80, 70, 60 maulama wanafanya dawa hii, lakini hiyo alikuwazuia kufitinika, wako waliofitinika.
Sasa napokuja mtu anapozungumza misingi ya da'wa, mtazojua mashaikh wa da'wa wafanya da'wa, naam wafanya da'wa muda mrefu da'wa hii, lakini usifanye ghuluu pia hata kwenye historia. Maka kuna wengine walifanya najua historia ya da'wa salafia Tanzania. Historia ya da'wa salafia Tanzania watu wengi wanaijua. Fahimu tumeifanya. Wako walioikataa wa kuitangaza, wako ambao wameendelea endelea na mambo yao mpaka walipovutwa na wao wakaingia kwenye da'wa. Haya yote yanajulikana. Alhamdulillah. Mimi namshukuru Allah, nimeshuhudia hii hali ya da'wa inaanza kulinganiwa katika miji yetu. Tangu hiyo miaka tuko thanawia twasoma, lakini hiyo unafuatilia hiyo hali ya da'wa mpaka hali inokuja kujitokeza mafitani mbalimbali. Kwa hiyo tunajua hali ya hizi da'wa, mambo yaliyopitapita katika umma. Kwa hiyo watu wasije kuwa wanatumia kigezo hiki kwamba historia ya hii da'wa Shekhe fulani, na tunawajua mashekhe waliopambania hii da'wa katika hii safu ya da'wa salafia. Kwa hiyo watu wasitumie kigezo hiki kutonasiana kwamba kuna kakikundi fulani kama shekhe hapo, ndo kakikundi kakubwa, ndo kako juu, ndo baraza la ulama katika masalafi. Na alhamdulillah, katika hii Tanzania da'wa hatujajaliwa kupata wanachuoni, sote ni thullabul ilmi. Tunazidiana, watu wametuzidi wenyewe, tumeingia kwenye da'wa, shekhe zetu wametufundisha wengine, fahimu kwa. Lakini haitufanyi sisi tuchupe mipaka katika wao, tufanye ghuluu katika wao. Watu wanasiiane, tusiponasiiana sisi hii misingi ya da'wa tutaitupa. Baadhi ya kadhia zikitokea kwa watu zikaenda hivi hivi, zikanyamaziwa hivi hivi, haya yanaweka vitu. Lakini mimi namuomba Allah tabaraka wa taala sitokuwa hivi. Mimi niko tayari kukosolewa na nitakosoa. Fahimu tumeelewa. Na kalamu mwingine akamwambia, unapomnasii salafi sipo unapomnasii hizbi. Sawa, tunajua hilo, tunalifahamu, na ndio maana zinatumika njia hizo za kisalafi. Salafi anapokosea jambo lolote likakufika na limeenea, hakuna sharti kwamba lazima mtafute yeye kwa hapo, lile kosa linakosolewa hata usipomtaja yeye. Lakini ukipata fursa ya kumtafuta na mtafuta na mkosoa namna hii, lile kosa yuraddu. Sikizeni maneno ya Sheikh Abdullah al-Bukhari, kumkosoa salafi anapokuwa amekosea, unaamilia naye kwa utulivu, unamkosoa unakosoa lile kosa, alafu yeye namnasi kabla ya kumradi na kumtahadharisha. Kuna mambo mawili, kuna sala kikukosea ukamtahadharisha hapo hapo, kuna kukosea au kakosoa kosa lakini bila kumtahadharisha wala nini. Sasa baadhi ya watu wanajua kwamba kosa la salafi alisemwi mpaka mtafute kichochoroni umnasi, kisha mnasi ndo hayo yalijitokeza kwenye jai. Hawajanasi shem kakurupuka huko kasema wewe, fahimu tumeelewa. Na saa zilipita, haya tunayasema kwa sababu kana vile ndo kadhia inayotembea kwenye saha ya da'wa, ndo kadhia inayozunguka, lakini kadhia ndogo tu. Mimi mpaka kesho najua jai ni mahizbi, na ndugu zangu walikosea kushirikiana na hawa mahizbi, na sio kushirikiana tu, kuwatakasa msikitini kwamba watu wanaheri, watu washirikiane nao. Hili likabebwa na mahizbi wakina Barahiani na wengineo huko kwa kwetu kwa Mwanza. Nini mnaleta ukakasi bana, watu ambao mahizbi ya wao kwa wazi kabisa. Fahimu tumeifanya hapa ili kutengeneza umoja ni nini? Mtu ameteleza, astaghfirullah, au watu tumewatakasa tukujua, lakini inatafutwa baadhi ya mubarridati. Hawajai, hatukushirikiana nao kwenye da'wa, tumeshirikiana nao kwenye damu. Wao wanazingatia ni da'wa wanapokuja, kwa ndio maana wanatumia kwa Waislamu, na da'wa yao hii ni kwenye akhlaki, kwenye tabia za Kiislamu. wao wako kwenye da'wa na katiba yao inaeleza wazi kwenye da'wa, na wala washughuliki na hilo, wanajenga misikiti da'wa. Ndio maana kuna baadhi ya mahala waingii jaya. Sisi kwetu Mwanza kule jaya waingii Bugando, hawaingii, na wanalalamika wataka waingie Bugando kwa sababu kule hamna da'wa hiyo kwenye misikiti inayohusu wa Roma wa Katoliki huko, kwa la kwenye kwenye mahospitali ya makafiri ya waendi, mara nyingi wanaenda kwenye hospitali za serikali serikali. Kwa hiyo huko hawaendi kwa sababu dawa hii haihusiani, ni kikundi kimekaa kidini. Sasa wanasemaje eti swala la kuomba damu, wao wanaona hapo kwenye dawa, na katika dawa zao ni dawa katika akhlaki, tabia za Kiislamu, kulisha, kufanyaje, simenielewa? Na ndio maana wanakuta kuhamasisha kwao hiyo damu, wanaenda kwa Waislamu misikitini na nini na nini. Hii ni shughuli ambayo iko wazi tu. Wengine wanasema waliletwa na serikali. Nani serikali gani iliwaleta pale? Mtu kwenda kuomba kibali kwa sababu ya huduma hii, akaomba akapewa madaktari Muhimbili wa nini, hiyo ndio kwamba serikali imewaleta. Alafu umechagua msikiti mmoja tu huo, simenielewa? Alafu serikali inapotaka jambo lao la kiserikali wanapitiaga kwa kwenu nini? Sio wanapitia kina Sibakwata wapo, angeenda hata Mtoro, wanapitia kwenu kwa masala. Serikali anataka kufanya jambo lao kubwa kama hilo, fahimu kimeo, hata kama lakini si kweli. Serikali kweli wanataka watu wajitolee kwenye damu, lakini hawajatulazimisha kwamba lazima tutumie jai sisi. Hata sisi tukaamka hapa tukasema tuenda kujitolea damu, tuenda kujitolea damu kwenye hospitali, tunaenda. Gari mangapi za mashirika ya kujitolea damu zinawafuata watu mpaka mitaani? Hakuna hoja hapo. Tunachotaka jai ni mahizbi, si mahizbi. Mahizbi jitenge nao, jivueni nao. Sasa sisi tuko mbali na jai, simenielewa? Tuko mbali na kikundi hiki. Lakini jambo la kushangaza ikhwa, katika hili unakuta daula ya kuhamasisha akhlaq, yani kana kwamba sisi tunapinga akhlaqi za Kiislamu. Sisi hatuzingatii tabia nzuri za Kiislamu, tunazizingatia. Lakini hiki kikundi kwa mfumo huu, mara nyingi vikundi vya bid'a vinatafuta uchochoro mzuri tu wa kujificha, kinajificha kwenye akhlaqi. Hatuna, ni watu wa bid'a. Sisi tushirikiane na bid'a jamaa bwana. Hata kama ni mambo ya kidunia, wewe ukiweza kuwa mbali na mtu wa bid'a, kuwa mbali naye, kwa sababu mtu usimwamini kwenye dini yako, hata dunia yako usiwe na imani yake moja kwa moja. Ikiwezekana kumkimbia, hata mambo ya dunia mkimbie. Lakini ikilazimika kushirikiana na mtu wa bid'a au kuamiliana na mtu wa bid'a katika mambo ya kidunia, kuwa na tahadhari. Mtu asiyefaminika kwenye dini, kwenye dunia pia usimwamini hivyo, kwa sababu ni watu wa khiana, ni watu wa makr, ni watu wa ghadi. Fahamu tu sahihi. Unajua usulubu mbaya, naomba Allah nisamehe kama nimetumia usulubu mbaya, na taraja katika ule usulubu mbaya kama nimetumia. Sasa taraja na wewe kwenye hili kosa. Kinyume chake anambia wanataka kupasua safu ya masalafi. Yaani mimi natetea misingi ya dawa salafi, anambia napasua misingi. Kwani lazima tuende hivyo mia mia? Kwani tukiwa wengi ndio hatuwezi kufitinika? Kufitinika tuko pale pale, tutakuwa pamoja na tutakwenda katika misingi, si kuwa pamoja tu hivyo hivyo tutafumbia na makosa. Meelewa? Hii dawa ya dawa. Mfano ule kwazi kabla hicho hiyo hali, wengine wanaita shughu, wanasema hivi hao wanaasira walizuiliwa kwenye kabila ya Mtwara, walikataza kwenda kwenye Mtwara. Hiyo kabila iliisha kielezea sisi ile daula, sisi tuliandaa kwa asilimia mia moja, kwa tuliandaa kwa muda mrefu, lakini pamoja na hivyo si lazima tushiriki, ila tulisema kwa sababu tulitahadharishwa. Unamtahadharishaje ndugu yako salama? Ili ni kosa. Mtadharisha ndugu yako. Hivi vitu vinafanyika tena hadharani, si michochoroni, hadharani. Kosa. Tuambia ndugu zetu, vipi, mbona mnatutahadharisha? Sababu ni nini? Mbona mna nasaha? Tunasii sasa. kwamba hawa watu wasiishi kwenye hii daula, hatuwataki mahizbi, si mahizbi masalafi na masalafi. Sasa haya ikwani, alafu nakujaje hapo wajificha, wanasema wanataka kupasua safu. Kivipi sasa tulinde safu alafu misingi ya dawa tupasue? Safu inalindwa kwa misingi ya dawa salafia. Safu si kufumbiana makosa. Mtu akiteleza anaambiwa, kama ndugu yetu mmoja ambaye alitoka kwenye dawa akaingia kwenye siasa, si watu walisimama wakabainisha hali yake, alhamdulillah. Lakini katika kabila ya huyo ndugu yetu alisimama mmoja katika ndugu zetu akatoa maneno ya tafsiri, ya tafsiri tafjir, maneno ambayo maneno wazi wazi, yani hata akisikiliza sufi anasema huu ni utafsiri, hizi huu tafsiri akisikiliza yote. Sasa haki kwa salafi ni nini? Kusimama akarekebisha, yeye kwa naye maneno yamekuwa makali, huyu mtu muovu tunamtahadharisha, na mimi maneno yamekuwa makali kwa sababu ya ile ghera na huyu mtu kubadilika na kuwa mwovu, mimi niko mbali na huyu mwovu huyu. Hiyo sasa, lakini kutumia alfadhi hizi kwa salaf sio. Tuliposimama tukatoa nasaha za kawaida laini, ndugu yetu akafanya inadi, kaleta maneno mengine, tukatoa nasaha, watu wakasema tuseme watu wasizungumze sijui nini mpaka idhini mpaka ruhusa. Nikashangaa, nani anatoa ruhusa? Nani anatoa idhini? Kimya. Yule mtu hajawahi kuja kubainisha, ndugu yetu hajawahi kubainisha, kimya kabisa, na makosa yake yako hadharani. Yani kila mmoja anajua utakbiri, utafsiri, nini, maneno yale, kimya. Ikatolewa kauli kwamba mimi nikizungumza kadhia hii inaisha Tanzania. Kama vile tuna rais sasa, kwamba rais kasema hamna tena, ikadhia sizungumza tena. Misingi ya wapi? Kwa hiyo alhasil ya ikhwan, kwamba dawa hii lazima tusimame imara, tuinusuru dawa hii na misingi hii. Tukienda hivyo hivyo na taawun na kaida ya mahdhira, maadamu tuko pamoja, ufanyeni, tutajikuta tunaingiza tunakuwa tuko kwenye usalafi lakini uliochanganyikana na uikhwani. Usalafi huu ni msafi. Hayo nimeyasema lillah. Lazima tunasiliane, lazima tupendane, lazima tuungane, tushirikiane katika da'wa, lakini katika hilo tunanasiliana. Kuna siana wawili watatu, sisi wenyewe hakutuzuii kukosoa kosa, na si lazima kosa akifanya mtu fulani haruhusiwi kukosea kukosoa mwingine mpaka yeye, mpaka nimtafute fulani, umekosea sasa nini, nenda kabainishe. Sawa, akifanya hivyo alhamdulillah, lakini madamu ni kosa lina uwazi, linakosolewa. Alkhata yuraddu ala qa'ilihi, fahimtu wewe? Kwa hiyo kuna siana, na ukipewa nasaha kuwa laini, fahimtu wewe? Kuwa laini. Leo maduati tunakuwa gumu sana, kuna siku kina siku unakasirika, sasa ndio unasema mzo kupana na sana sana pana udai mshinda elimu na imelingana naye na mdogo anakupa na sana. Fahimu, kupana sana, usiangalie huyu katokea wapi, mimi niko Dar es Salaam, huyu yuko Mwanza, yuko kijijini huko. Fahimu, mimi niko wapi, niko wapi? Tunaleta mambo ambayo ya ajabu ajabu kwenye katika safu ya katika dawa. Alhamdulillah. Kuilinda misingi ya dawa salafia ndio kulinda umoja wa masalafi. Kuvunja misingi ya dawa salafia ni kuwakatakata masalafi, kwa sababu watu wako, watu wanaona, unajua masalafi wamegawanyika. Kuna masalafi ambao wanaona kabisa mambo haya, lakini hawezi kuongea, anaogopa la asije akaangukiwa yeye lawama. Wallahi masalafi wanaona si kadhia zote, mashekhe, maduati wa salafu wanaona, lakini nani anaongea? Labda lingetokea kwa shafi, wangejitokeza watu wakaongea huko, tuko na mashehe wakubwa. Sasa shafi kakosea, tuko na mashehe wakubwa na mashehe zetu, simenelewa? Lakini sasa limetokea huko, sisi tunanasiliana. Sasa katika hii da'wa yoyote anakosolewa, bae mtu na anawekwa sawa, na namuomba Allah tabaraka wa taala anilinde kuwa na aibu katika haki, na uoga katika haki, na hivi ndivyo inavyolindwa umoja wa masalafi, ndivyo inavyolindwa. Kuna mambo ambayo lakini Allah tunusuru, lakini haya tunasema ni katika fitna ambazo watu kwamba wale sasa inabidi tuwatenge, tuwaache wakae wenyewe, sijui nini, tuwapoteze, tusiwashirikishe kwenye mambo yetu. Tukifanya mambo yetu wasije, utajua mwenyewe wewe, ita dunia nzima. Lakini haya ni makosa, simenielewa? Haya ni makosa, hayatakii kufanyika. Kama unaona mimi kukukosoa ndio sinani, wewe mwenyewe dawa salafia itakwenda, alhamdulillah. Fahimu tumekwa, itakwenda watu wawili watatu, lakini dawa isimame vizuri, watu waambiane. Hakuna sijui mimi mkubwa wa kanda, mimi mkubwa wa taifa, mimi mkubwa wa wilaya. Dawa salafia lazima ilindwe misingi yake kwa kuwa. Kwa hiyo katika hiyo ni kuna siana, hatupera na sasa. Allah tuifadhi. Fahimu tumekwa, mtanivumilia, mtanivumilia radhi. Haya nimeingiza kutokana na umuhimu wake. Kuna sihiana ndio sababu ya watu kubaki katika njia sawa. Na si kila mmoja anaweza akazungumza, hakuna sihiana. Fahimtu, watu wanazidiana busara, wanazidiana hikma, wanazidiana nini. Fahimtu na ikhwan, wakati mwingine ukichupa hulu, ukiwa na hulu kwenye hikma, ndio hivyo, ndio misingi ya dawa inapotea. Ukiwa na hulu kwenye hizo busara, busara ambazo sio mara pake, zinabakia ni kama dhulma. Fahimtu na ikhwan, watu waambizane, semeni ukweli. Mtu akikukataa sawa, lakini umemwambia kwa hii daa ya Allah, tufungulie milango ya riziki ya halali, kwa sababu wakati vitu vingine vinavyochangia ni shida walizokuwa nazo na duati, shida njaa. Sasa mimi nikisema watu wataniacha, alafu bado mimi mwenyewe nimeshikiliwa huku na huku, mnielewa? Allah tuhifadhi na tutosheleze katika halali na kwa haramu. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.